Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, prisrčno pozdravljeni. V evangeljskem odlomku 21. nedelje med letom naletimo na Jezusa na poti v Jeruzalem. To je pot odrešenja, kajti Jezus na tem svetu hodi pot odrešenja. In na tej poti išče ljudi. Se je zato prišel na svet, da bi poiskal vsakega človeka in vse privedel k očetu. Tako, kakor nam kaže simbol letošnjega izrednega leta je usmiljenja, svetega leta usmiljenja. Kristus, ki nosi izgubljenega Adama, ki ga je našel kot izgubljeno ovco okoli vratu. Ga nese nazaj v očetovo naročje. Eden izmed učencev Jezusa na tej poti vpraša, ali je malo teh, ki se bodo rešili. Očitno so učenci tudi tako doživljali svet, kot ga mi danes doživljamo, da gre vse narobe, da vse gre v propad. Zato je to vprašanje tudi zelo aktualno za nas. Rešitev, vprašanje v rešitvi je edino resno vprašanje človeka, ki čuti svojo grešnost in svojo izgubljenost. Okrog tega bi pravzaprav naše življenje se naj vrtelo. Zato vse religije in vire ponujajo odgovor na to vprašanje. Ene ponujajo v odgovor razsvetljenje, druge askezo, torej lastno prizadevanje, mrtvičenje, spet tretje revolucijo, da bi človek rešil samega sebe, pravzaprav. Sveto pismo odgovarja z resnico, da človek sam sebe ne more odrešiti. Jezus odgovori, prizadevajte si, naravno zbojujte se, bi lahko razumeli, da vstopite skozi ozka vrata. Jezus torej odgovori z ozkimi vrati in potrebnem prizadevanju, naravno z boju, ki je dejansko namenjen spreobrnenju. Le to pa ni predvsem v tem, da smo mi bolj pridni, ampak pomeni zavestno obrnitev k Kristusu in zavestno hojo za njim. Praktično pa to pomeni želeti to, kar hoče Kristus, kar hoče On, kar hoče Oče, ne kar bi želeli mi. Ta vrata k očetu je Jezus sam. Marija nam ga je rodila, da bi lahko vstopili v Božje kraljestvo. Kar se tiče Boga, so vrata torej na široko odprta, čeprav so ozka. Saj so to vrata Božjega usmiljenja. Tega smo se v tem izrednem svetem letu usmiljenja še posebej močno zavedli in morda že tudi izkusili, saj imamo veliko svetih vrat na dosego roke. Prvič v zgodovini. Bog želi, da bi se vsi ljudje zveličali, je Pavel zapisal Timoteju. S človeške strani pa se lahko zgodi oženje vrat. In se je tudi zgodilo. Sodelovanje z zlom, greh za izvirnim grehom na čelu, zmanjšuje človekove želje in hrepenenja po odrešenju. In prav ta želja in hrepenenje po odrešenju je temeljnega pomena. Želi si samo tisti, ki se zaveda, da še česa potrebuje, da ni sam sebi zadosten. Samo tak človek je dovolj ponižen za to, da prosi. Človek si namreč ne more sam podariti življenja, zato tudi ne odrešenja. Zato potrebuje drugega. Za vstop skozi ozka vrata se je treba odpovedati sreči, ki bi bila sad naših rok, našega prizadevanja. In se odpreti sreči, ki prihaja iz rok drugega. Pa naj bo to pisano z malo ali še bolj pomembno z veliko. Boj se torej prične, ko se moramo odreči svojim željam in začeti uresničevati Božje. Da je ta boj zelo težak, je pokazal Kristus sam v Getsemaniju, ko je potil krvavi pot ob sprejemanju očetove volje v svoji človeški naravi. Pismo Hebrejcem pravi: Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne umaguj, kadar te graja. Pavel torej na tej poti, v tem boju izpostavlja vzgoju, ki nas na nek način pripravi na ta boj. Izpostavlja vzgojo, ki tudi kdaj boli, a je njen sad pravičnost polna miru. Prav potrebno vzgoje govori o tem, da človek sam po sebi prej zdrkne v krivico in nepoštenost, kakor v pravičnost in resnico. Kako potrebna je torej vzgoja od najnežnejših let naprej, da se človek prevzgoji, da se iz nagnjenosti k slabemu zavestno in hote začne po milosti nagibati k dobremu in poštenemu. Saj vemo, da je po izvirnem grehu naša volja nagnjena k slabemu. Zato je vzgoja tudi treniranje volje, kar ni prijetno, ker težimo k lagodnosti, je pa zelo zdravilno. Samo pomislimo na olimpijske igre. Koliko treninga, koliko ur in moči je v tem treningu, ki stoji za športniki, ki so na olimpijskih igrah. Pa gre samo za olimpijske igre. Ko gre pa za večno življenje, je to ta trening še trdnejši, še bolj trd in pa tudi bolj pomemben. Čemu torej čutimo trpljenje ali neugodje na tej poti? Ob njem se lahko odločimo tudi za napačno reakcijo, ki je beg pred trpljenjem ali pred situacijo, ki prinaša trpljenje, ali obtoževanje drugih za trpljenje. Vse bi lahko naštevali teh napačnih reakcij. Lahko pa trpljenje razpoznamo tudi kot pozitivno lekcijo, bi lahko rekli, da se namreč zaustavimo in razmislimo, kaj pravzaprav pomeni. Simptom česa je to trpljenje, neugodje, ki ga doživljam. Pravo vprašanje pri tem je, kaj se dogaja v meni in ne kdo je zunaj mene kriv za to. Vzemimo za primer. Če se opečemo, brez velikega razmisleka odmaknemo roko. In to je za nas rešilno, sicer bi bili celo lahko ob prst ali ob roko. Vsaka bolečina, torej, vsako trpljenje ima torej nek podoben pomen, kot tista bolečina ob opeklini. Je simptom nečesa. In pomembno je, da razberemo česa. Za čustveno bolečino se tako skriva nekaj v odnosih, kar ni koristno. Ni zdravo za razvoj odnosa. Zato je potrebno čim prej odreagirati. Ne obtoževati, ampak v iskrenem pogovoru soočiti se z vprašanjem ali težavo in jo poskušati pogledati z Božjega vidika. Tako bo dobila pravo razlago in pravi pomen, ter izzvala tudi pravilno zdravilno reakcijo. To je konkretnost vstopanja skozi ozka vrata. Morda še kakšen drobec, kako lahko čisto preprosto vsak dan spodbudimo sami sebe k temu vstopanju skozi ozka vrata. Naprimer, vstopiti skozi ozka vrata lahko pomeni to, da se zjutraj, ko se v kopalnici pogledamo prvič v ogledalo, zavemo, da zdaj le gledamo obraz človeka, od katerega je tisti dan odvisna njegova sreča. Torej, ne od drugih, ampak od mojega gledanja na druge je odvisno, ali bom srečen ali bom nesrečen. Tudi to ni preprosto. Kar poskusite. Ozka vrata pomeni tudi trud, na primer, da prestopimo meje svojega območja ugodja, ki ga vsak vztrajno gradi okoli sebe in ga včasih tudi kar ograjujemo, da ne bi kdo udaril njega. To je tisto področje, ki ga obvladamo. ampak vztrajanje v tem, ker stvari že obvladamo, nas vse stransko, predvsem pa duhovno krni. Potrebno se je stegniti preko meja tega območja ugodja, kar pa boli in je naporno. Ampak olimpijci ne bi nikoli bili na olimpijskih igrah, če se ne bi vedno trudili, da bi se stegnili preko svojih mej sposobnosti in se usposabljali za to, da gredo vedno preko svojih mej. Čeprav so potem mišice velikokrat zelo bolele. Zopet naj nam bodo vzpodbudo za naše duhovno življenje. Stegovati se preko v odnosih, na primer, v odnosu do moža, do žene, do otrok, do sosedov, do dela. V tem okolju vedno premikati meje naprej. Če tudi trenutno prinaša to napor, na dolgi rok prinaša pravo veselje in izpolnitev. Tako se za vzgojo in samovzgojo učimo spreminjati napačne poglede in razmišljanja ter ravnanja. In to je spreobrnenje. To je to, kar Sveto pismo v izvirniku imenuje metanoja. In spreobrnenje je pogoj za vstop skozi ozka vrata v Božje kraljestvo. Ko vstopamo skozi široka vrata, se dogaja obtoževanje drugih, obtoževanje družbe, iskanje lažjih poti, celo napačnih, krivičnih. Za sebe. Ozka vrata pa pomenijo, da odkrivam, kaj to počutje, tudi če je boleče, pomeni zame v tem trenutku. Kaj je v meni, da stvari tako doživljam? In kakšnemu odgovoru, k kakšni reakciji me v tem trenutku, v tem stanju in počutju navdihuje Sveti Duh. Želim vam lep teden in veliko zavestnega stopanja skozi ozka vrata, ki nam jih Kristus odpira na stežaj. Amen.